Vyhnám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym. Trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás rozvezuje slobodou, nech nás premieňa láskou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstupme spolu do ticha a sústredenia srdca. Otvorme túžbu nášho vnútra Božiemu prítomnému životu, aby do nás prenikal a zapálil nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života. Iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Hospodin, Ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či sadám a či stávam. I môj zámer zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán. Svojou rukou kladieš na mňa. Žasnem nad tvojim poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si uslal v ríši mŕtvych, si tam. Keby som mal krídla rannej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori, aj tá by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma skrie tma, ale aj noc bude svetlom vôkol mňa. Veď nejaká tma nie je dosť tmavá, noc ti svieti ako deň, tma ti je ťa svetlo. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti.
Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, Ty, ktorý jediný, naozaj, v najhlbšom zmysle slova si, sme tu pre Tebou, sme tu z Teba, sme tu v Tebe, sme tu oddelení od Teba. Ja o Tebe neviem skoro nič. A väčšina z toho, čo si myslím, že viem, sú myšlienky, predstavy a pocity. Ty mňa vieš úplne. Ty vieš každého úplne. A ty vieš aj vôľu, ktorá nás tvorí k tomu, kým máme byť. V Tebe nie len sme, ale aj budeme. A nie len sme boli, ale môžeme byť oslobodení z toho, kým sme boli, k tomu, kým v Tebe máme byť. Drahý Bože, daj nám milosť, aby tento čas a toto miesto mohlo byť práve teraz a tu, miestom skutočnej bohoslužby. Aby sa nám stalo Tvoje slovo. Aby bolo živé a účinné. Aby do nás preniklo ako meč. Aby nás odkrylo, odhalilo, obnažilo. Oslobodilo nás od všetkého toho, k čomu lipneme ako k sebe samému. A čo v skutočnosti, v Tebe, nie sme my. Daj nám tú milosť, aby sme mohli byť v Tebe, Kriste, vyslobodení. Spojení s Tvojou milosťou. Cez to, čo vieme opustiť, aj cez to, k čomu lipneme. Aby sme sa mohli v Tvojom kríži stávať zjednotení s Otcom. A všetky svoje aktivity mohli čerpať z Tvojho pokojného, tichého, večného prameňa v strede vesmíru i v strede nášho srdca. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku, keďže už začal školský rok, sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My dolu čakáme na Boha v tichu, sústredení, načúvaní. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Veď Božie slovo je živé a účinné. Ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. A nie je to tvora, čo by bol pre neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.
Vitajte ešte raz. Vitajte na bohoslúžbách. A možno začnem to, čo chcem povedať, takou otázkou. Toto je miesto, ktoré ľudia postavili na to, aby ľudia tu v nedeľu chodili a robili bohoslúžby. A vy ste prišli a to, čo sa tu koná, sa volá bohoslúžba. Čo to je a na čo to je? Na čo to človek potrebuje? Alebo na čo to vôbec koná? Keď povieme, že sú to bohoslúžby, tak ja vždy mám pocit, že je to trošičku zavádzajúce slovo. No, pretože z toho slova vyplýva, ako keby my sme nejakým spôsobom prišli a Bohu tu slúžili. Tak neviem, že, či to, že si zaspievame a porozprávame niečo, pomodlíme sa, či nejakým spôsobom Bohu slúži. Keby sme aj pripustili, že to je naozaj nejaká služba Bohu, tak aká je to služba? Keď všetky skutočné myšlienky, všetky motívy, všetky energie, ktoré máme, sú tie, ktoré v nás Boh pôsobí. Ako dar, ktorý nám dáva. Bolo by to také smiešné troška, že Boh sám sebe slúži cez nás. No, myslím si, že prapôvodný zmysel toho, čo sa deje tu a teraz na tomto mieste, je lepšie vyjadrený slovom šabat, nie slovom bohoslúžby. V podstate uprostred rytmu dní, ktorých je 6, je 7 deň, v ktorom slávime šabat. A čo je šabat? Šabat je odpočinutie. Pretože rytmus nášho života je taký. Všetko, čo konáme od rána do večera, keď staneme z postele, je prúd aktivity. Vydávame energiu. Energiu intelektuálnu, emocionálnu, energiu fyzickú, v tom, čo robíme, v tom, ako premýšľame, v tom, ako riešime vzťahy. Prúdia z nás prúdy energie. Vyčerpávajú sa a vysychajú. V tom rytme života potrebujeme vždy znova sa navrátiť od prúdenia k načerpaniu, k odpočinutiu. Vrátiť sa k zdroju síly, k prameňu. V istom zmysle zmysel toho, že je tu kostol a ľudia sa tu stretajú, nie je v ničom inom. Ten kostol je iba symbolom studne, do ktorej sa majú znova a znova vrátiť všetky naše roztratené pramene. Odkiaľ to slovo šabat pochádza? Je to slovo z prvej kapitoly prvej knihy Mojžišovej a súvisí s celým tým veľkolepým obrazom Božieho tvorenia kozmu. 6 dní Boh nepretržite tvorí. 7. deň znehybnie. Spočine v strede svojho kozmu. A myslím si, že ten stred jeho kozmu, uprostred jeho nepretržitého tvorenia, tu a teraz, vždy, v celom našom kozme, je nehybným prameňom, srdcom, odpočinutím, z ktorého všetko ostatné vyrastá. Kde je miesto tvojho odpočinutia, Bože? No, možno to je troška obrazné, ale zdá sa mi, že je to skoro presné. Boh odpočíva.
vo všetkom, čo tvorí. Odpočíva v domove svojho kozmu. Odpočíva v plodnej hline. Odpočíva v ťarche kameňa. Odpočíva v spiacej hrudi vtákov. Odpočíva vo vzdialenom svetle hviezd. No z ľudského pohľadu najbytostnejší domov má Boh v strede ľudského bytia. V tom tajomstve, ktoré symbolizujeme srdcom. V srdci človeka. Ježiš svojim učeníkom krátko pred svojim ukrižovaním povedal: ak ma milujete, zachovajte moje slovo. Môj otec vás bude milovať. I ja vás budem milovať. A prídeme k vám. A urobíme si vo vás svoj príbytok. Hľa, dom, v ktorom Boh odpočíva. Toto je miesto Božieho odpočinku. A kde je naše miesto? Je to isté. Prísť do kostola a konať tzv. Bohoslužbu. Znamená hľadať na novo a na novo svoj domov. V Bohu, ktorý má domov vo mne. On prebýva vo mne a ja v ňom. To je bohoslužba. Všetky naše roztratené pramene, energie, motivácie, predstava, úsilí, nech stíchnú a vrátia sa späť do svojho prameňa. Aby obnovili zdroj svojho zmyslu a svojej sily. No, keď sa však takto v tichu chrámu pokúsime vydať späť na cestu k svojmu prameňu, k spočinutiu, myslím si, že je to tak, teda ja to tak prežívam a predpokladám, že možno to podobne vy všetci prežívate, že narazíme nevyhnutne na dve veľké vzdialenosti. Tá prvá vzdialenosť, ktorá nad nami okamžite zaznie, keď len pomyslíme Boha reálne, je: Boh je predsa nekonečne ďaleko. Má vôbec zmysel myslieť na ňoho? Ja som nepatrný bod. On je všetko vo všetkom, čo je. Aj vo všetkom, čo by mohlo byť. A vo všetkom, čo nie je. Ja som nepatrný, pominuteľný život. On je večné bytie. Keď sa pokúsim na ňo siahnuť svojimi myšlienkami, myšlienkou, ktorou na ňo siahnem, ho zakriem. To, čo si o ňom predstavujem, že poznám, práve to poznanie mi zakrýva jeho nekonečnú prítomnosť. Keď sa pokúsim na ňo siahnuť svojimi citmi, vnímaním, ako môžem do svojich maličkých rúk, pozemských túžob, pozemských záujmov, malých citov a pocitov uchopiť reálne nekonečno. No, keď ste počúvali text, ktorý sme čítali, ten text dvoma odlišnými spôsobmi označil jedno hlboké, strašne dôležité tajomstvo. Boh nikdy nie je ďaleko. Naopak. Boh je Bohom práve tým, že je nekonečne blízko. Boh je bližšie, než som si ja sám. 139. žalm hovorí: Bože, ty ma skúmaš a poznáš. Poznáš moju myšlienku, poznáš ju skôr, ako zaznie v mojej hlave, skôr, ako sa zrodí vo mne ako slovo, ktoré vypoviem. O všetkých mojich cestách vieš. Tá blízkosť Boha nie je tam. A tam ju ani nemôžeme nájsť. Nie je tam, kde by sme my Boha poznali. Svojim poznaním, ktorým ho vyčerpáme. Božia blízkosť je v poznaní, ktorým Boh pozná nás. Odváha otvoriť sa tomu všetkým prenikajúcemu poznaniu je vstúpenie do blízkosti, ktorá je tu nepretržite. Autor listu Hebrejom to isté vyjadruje iným jazykom. Hovorí o Božom slove, ktoré je živé a účinné. A predstavuje to slovo ako meč. Meč, ktorý nezostáva v pošve. Prichádza, nedotkne sa iba kože, ale prenika dovnútra. Preniká, aby odkryl to, čo my sami nevieme, to, čo my sami nevidíme. Rozlišuje a oddeluje to, čo v nás je nerozlišené, čo sa mieša v klbku nerozluštiteľného chaosu. Boh je nám bližšie, než sme si sami, lebo je tam, kde my sami pre seba ani nevieme byť. A vidí v nás to, čo my sami vidieť nevieme. Vidí hranicu a rozlíšenie. Jeho svetlo v nás vytvára rozlíšenie medzi psychológiou a spiritualitou. Medzi duchom a dušou, psyché. Je nám bližšie, než sme si sami, pretože nám je blízky nielen prúde našich myšlienok, ale preniká nimi až ich zrodeniu. Nielen myšlienky, ale úmysly srdca. Nielen pohyb emócií, ale ložisko, z ktorého tie emócie vznikajú a ženú nás našim životom. Boh je teda prítomný. Prináša slovo, ktoré odkrýva. Odkrýva to, čo nevieme. Vidíme v ňom to, čo by sme inak nevideli. O akom Božom slove hovorí? No, asi prvá myšlienka, ktorá nám zíde na umie, že takto Božie slovo, preto to aj čítame, počúvame, je v Biblii. Tam je to pekne všetko napísané. Tam máme Božie slovo. Samozrejme, v istom zmysle je to pravda. Ale je naozaj pravda, že keď sme prečítali teraz nejaký úsek z Biblie, stal sa nejaký obrovský účinok. Živý účinok. Koľkokrát sa znova a znova na Slovensku, v najrôznejších kostoloch, číta slovo Božie, sväté písma. A čo sa deje? No nevieme. Niekedy pre niekoho sa stane niečo veľmi dôležité. Ale pre mnohých z nás sa nestane mnohokrát vôbec nič. Koľkokrát ja čítam sväté písma, Bibliu, no nezažijem to, že by som bol vystavený všetkým prenikajúcemu slovu, ktoré ma obnažuje a ktoré vo mne nevidí všetko. V akom slove hovorí ten text? No treba povedať jedno. Božie slovo v tom najpodstatnejšom, základnom slova zmysle je Boh sám. Prítomný nepretržite. Všade v celom stvorenstve. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. To slovo bol Boh. Skrze neho všetko povstalo. Bez neho nepovstalo nič z toho, čo je. V ňom bol život a ten život je svetlom ľudí. Osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. A to svetlo svieti v tme. A tma ho nepohltila. To je slovo, o ktorom sa tu hovorí. Slovo, ktoré je tu nepretržite prítomné, aj vtedy, keď sa Biblia nečíta. Aj vtedy, keď sa život iba deje. Pretože všetko, čo sa deje, vyplýva z toho slova. Večného slova, z ktorého všetko vzniká a trvá. Je to Boh vychádzajúci z Boha. Ako účinný život. Prítomný v celom vesmíre. To je to slovo. Živé a účinné. Kristus kozmu okolo nás a v nás. Je nekonečne ďaleko v byti celého vesmíru. Je nekonečne blízko v srdci každého človeka. Sväté písma sú znamenia, ktoré nám ukazujú na miesto, kde sa tomu slovu môžeme otvoriť tak, aby v nás pôsobilo. Dalo by sa povedať, že sväté písma sú akýmsi notovým záznamom. Je to slovo, ktoré sa stalo ľuďom v rôznych situáciách pred 1000 rokmi. Zaznamenané v nejakom jazyku a podané ďalej. Sú to noty, ktoré sa musia premeniť na hudbu, aby sa z litery stal duch zo svätého písma. Božie slovo živé a účinné. Kým sa tie noty nedotknú zabudnutého skrytého nástroja v strede nášho srdca a nerozoznejú hudbou účinného poznania seba samého a v tom Boha, tak sväté písma zostávajú iba mŕtvou literou. nerozlíšenou od všetkých ostatných literí napísaných v tomto svete. Ako mám vedieť, keď slovo Božie príde a pôsobí vo mne? Božie slovo sa nám stáva vtedy, keď je účinné. Účinné je vtedy, keď v nás čosi pôsobí. A Božie slovo, keď prichádza a pôsobí, pôsobí to, že v nás formuje vnútorného človeka, ktorý už nie je len pripútaný k svojmu vonkajšiemu životu zrodenia a umierania, ale vyviera z večnosti. Slovo Božie sa v nás úplne stáva vtedy, keď Kristus skrze vieru prebýva v strede nášho bytia. Ako poznám v sebe tvoje prebývanie, Kriste? Kristov život je večný život. Kristov život je život, v ktorom ľudské pominuteľné je zjednotené s večným, neporušiteľným a nekonečným. Kristov život je ja a Otec, sme jedno. Kristov život je život Syna rodiaceho sa z prameňa večného Otca. Tam, kde spočívam, v tom večnom Božom prameni, ako večné Božie dieťa, syn a dcéra, nepretržite sa rodiace z Otca. Kristov život prebýva vo mne. No, dobre, povedzme si. Bože, zdávam sa, si blízko. OK. No a čo? Ja som nekonečne ďaleko. Ja som v zajati. Ja som obklopený svojim iba ľudským myslením, iba ľudským cítením. Ja som predsa len zhluk nervov, impulzov. Všetky moje myšlienky, predstavy, pocity, emócie ma uzatvárajú do môjho malého sveta. Ako ťa mám vidieť cez ten nepreniknutelný závoj? No, o tom je ten text listu Židom. Boh, keď prichádza, spočiatku boli. Neprichádza ako sladká aroma. Málokedy. Prichádza ako ostrie meča. Dotkneš sa kože, ale tam nekončí. Preniká hlboko. Do svalov, do špikov a chce vniknúť až do srdca. Cez hmotu k duchu. A prenika preto, aby rozdelil to, čo my nerozlišujeme. Rozťal ten úzol, ktorý vytvára všetky zmätky v našom vlastnom vnútri. To základné rozdelenie, ktoré spôsobuje Duch Boží, keď prenika do nás svetlom svojho slova, je oddelenie duše od ducha. No, čo to je oddelenie duše od ducha? Kde končí vaša duša? A kde začína váš duch? Čo je duša? Grécke slovo psyche predstavuje mentálneho človeka, postavu, osobu, herca. Herca, ktorý vystupuje ako moje ja na javisku sveta. Vystupuje vpletený do všetkých vzťahov, akcií života. Je určený všetkými vonkajšími vecami ako scenárom, ku ktorému je pripútaný a ktorým sa riadi. Závoj, ktorý nám bráni vidieť Boha vo svojom strede, tak ako je tu, je vo falošnej jednote, v ktorej svoje predstavy o tom, kto sme, utkané z našich myšlienok, emócií, svojich púdov a popudov, kde túto psyche falošne zjednocujeme so svojou najhlbšou podstatou, so svojím duchom. Svoje myšlienky považujeme za seba. Svoje emócie považujeme za seba. Nutkavé impulzy, všetky tie prívaly a stavy vnútra považujeme za seba tak neoddeliteľne, že to, čo sa v nás stáva temné a nepoznané, určuje všetko, čo navonok sme. Boh prichádza vo svojom slove, aby nás vyzliekol. Oddelil od osoby, ktorú sme si stvorili, z psyché, z tkaniva svojich myšlienok a predstav. To všetko, čo si iní o nás predstavili, že sme. To všetko, čo sme si my sami vypredstavovali o sebe, že sme. Moje myšlienky, moje emócie, moje pocity, moje vnútorné stavy, impulzy a inštinkty. Nie som ja vo svojom najbytostnejšom zmysle. Nie som duch, ktorý spočíva v Bohu a večne vyviera a je ním tvorený. To všetko je iba tkanivo môjho kostýmu, mojej masky, mojej role, ktorú tu na javisku sveta hrám. Oddeliť dušu od ducha znamená vyzliesť sa z tejto vonkajšej predstavy svojho ja, z roli, ktoré hráme. Oddeliť znamená uzrieť svoju psyché zvonku, ako čosi, čo nie som ja, ako rolu, ktorú tu hrám, ale ktorú si po predstavení vyzlečiem a zostanem nahý vo svojej večne vyvierajúcej podstate, v pramení Božom. Apoštol Pavel v liste Efežanom aj v liste Kolosanom používa takú metaforu, ktorá súvisí s tým, čo hovoríme. Hovorí nám, aby sme si vyzliekli svojho starého človeka, zlosť, hnev, žiadostivosť, závisť, aby sme to vyzliekli. A obliekli si nového človeka, ktorý sa obnovuje a tvorí podľa obrazu Boha. Tu je podľa mňa veľmi dôležitá pointa. Dôležitá pravda. Prúd myšlienok, v ktorých žijeme. Emócií, ktoré v nás vyvierajú, predstavivosti a impulzov, nás viaže často nepretrhnutelnými putami k starému človeku. Rany, ktoré nás zasiahli pred desiatkami rokov, možno v rodine, od rodičov, ktorí nás ponižovali, ublížili nám. Alebo vo vzťahoch, kde sme čakali lásku a zažili sme zradu. Alebo možno aj rany, ktoré vyplývajú z nepriznanej viny, kde my sme niekomu ublížili, niekoho odmietli, ponižili, ale vytlačili sme to preč. Všetky tie veci v nás žijú. Žijú v tkanive našej psyche, v tom starom človeku. A tie staré rany vytvárajú ložisko. Ložisko horkosti, z ktorého sa rodíme do zajtrajšieho dňa. To, čo sa stalo pred desiatkami rokov, určuje to, ako sa dnes cítime. A cez to, ako sa dnes cítime, určuje to, čo vykonáme. Meč prichádza, aby preťal tie väzby. Odpútajte sa od pozemských zdrojov svojho zrodenia. Vyzlečte si starého človeka a oblečte si život ducha. Oblečte si svoje skutočné práve ja, vyvierajúce z večne prítomného Otca. Oblečte si Krista. Keď sa vrátime k Biblii ako k Svätým písmam, ľahko sa môže stať, že roky žijeme tak, že čítame Bibliu, počúvame Bibliu, ale ak v nás to čítanie, tá modlitba, tá meditácia nedovedie k miestu, kde sme odhalení a vyzlečení zo svojej psyche do nahoty ducha, tak všetko to čítanie sa stane iba ďalšími myšlienkami v celom tom našom myšlienkovom závoji. Iba sa vpletie do všetkých tých myšlienok, predstav a blúdiacich emócií, ktoré nás formujú. Vyzliesť sa z duše, aby bol obnažený duch, znamená, že vstupujeme na miesto, kde sme akoby v momente stvorenia. Duch, zatiaľ čo duša je strašne bohatá. Naša duša je bohatá buď úspechmi, z ktorých sa radujeme, alebo tragédiou bolesti, ktorú prežívame. Ale vždy je veľká a bohatá. A hrá dôležitú úlohu. Duch je chudobný. Duch nemá nič. Blahoslavený, chudobný duchom. Duch je priezračná, prázdna nádoba, ktorá čaká na Božie vyvieranie. Duch nemá žiadnu svoju totožnosť. Nemá žiadne svoje meno. Meno, ani meno, ktoré som si dal ja sám. Ani meno, ktoré mi dali iní. Vyvzlečený duch má iba svoje nič, z ktorého tvorí Boh. Pretože Boh vždy tvorí niečo z ničoho. Keď Boh je pre nás prítomný a preniká ako meč do nášho vnútra, tak preniká do našich myšlienok a emócií, takže sleduje myšlienky svojim svetlom až k ich úmyslom. Každá myšlienka, ktorá sa k nám vracia a rozvíja, totiž vzniká z nejakého úmyslu. Myšlienka je tu a rozvíja sa, pretože niečo chce. Vždy niečo chce. My poznáme svoje myšlienky. Uvedomujeme si ich v sebe a sledujeme, ale často nevieme nič o úmysloch, z ktorých sa myšlienka zrodila. Naše emócie sa takisto rodia z pohnútok, o ktorých zväčša vôbec nič nevieme. Emócie nás slepých vlečú k svojim cieľom, riadené pohnútkami, o ktorých nič nevieme. Boh nás vyzlieka tým, že obnažuje pod prúdom emócií a myšlienok úmysly, ktoré nám odhaľujú, kto vlastne sme vo svojom najbytostnejšom strede. Boh nás vyzlieka, aby sme pred ním boli nahí. Možno to povedať aj takto. Aby Boh bol pre nás nahý. Vyzlečený z predstava obrazov vo svojej bezprostrednej skutočnosti. My pred ním sa musíme tiež úplne vyzliesť a byť nahý. Ako to píše autor listu Hebrejom, nič v celom stvorenstve nie je pred ním skryté. Všetko je odhalené pred očami toho, komu sa zodpovedáme. Vidíte, až tu, kde sme nahý, začína rozhovor s tým, ktorý je nekonečný, ale ktorý je nám prítomný nekonečne blízko. Až tu začína rozhovor, Boh nás oslovuje a my mu odpovedáme. Vystúpiť zo všetkých tých rolí psyché do nahoty ducha však vyžaduje jednu odvážnu vec. A to je odvaha byť nadoraz pravdivý. Ježiš to povedal na inom mieste. Boh je duch. A kto ho chce nájsť, musí ho hľadať v duchu a v pravde. Pravda, o ktorej sa tu hovorí, nie je pravda, v ktorej my by sme svojim intelektuálnym poznaním Boha osvetlili, vyčerpali, objali a zmocnili sa ho. Také poznanie človek nemá. Pravda, o ktorej sa tu hovorí, je pravda, ktorou sme my poznaní, ktorá do nás preniká, zmocňuje sa nás, aby nás úplne oslobodila. Keď Boh ako meč účinným slovom preniká do srdca, naráža na odpor, nevyhnutne naráža na odpor. Viete, čo je tým hlavným odporom? Aspoň tak to vnímam ja. Tým odporom je pancier našej úzkosti. Je tu úzkosť bezmocnosti toho, kto nemá na sebe už nič. Je úplne obnažený. Nemá sa kam skryť. Nemá sa ako brániť. Všetko je odkryté. A všetko je osvetlené. Je to svetlo pravdy. Aj teplo lásky, ktorá preniká všade. K nahote sa nedostávame lusknutím prsta. Človek, celá naša cesta je v istom zmysle cestou hlbšieho a hlbšieho seba obnaženia. Vrstva za vrstvou. Jedna pravda napríklad, o ktorej nevieme, je pravda toho, čo je na nás vidno zvonku. Žijeme medzi ľuďmi, my máme predstavu toho svojho ja, to svoje psyché, ktorú si budujeme a hráme tú svoju rolu. A potom príde nejaký kamarát a povie nám strašne nepríjemnú pravdu o nás. Počúvaj, ty tvrdíš veci, o ktorých vlastne nevieš veľa a tvrdíš ich tak, ako keby to bola úplná pravda, povedzme. Alebo určite ste to zažili. Niekto vám povie zvonku, ako vyzeráte. Kto ste pre tých iných. Nepríjemná situácia. Pre každého z nás veľmi nepríjemná situácia. A tak Božie slovo často k nám prichádza cez ústa iných ľudí. Dokonca prichádza možno aj cez ústa našich nepriateľov. Nepriatelia nám väčšinou dokážu tú pravdu povedať najpriamejšie. No a samozrejme, keď tá pravda príde, naráža na emocionálny pancier, ktorá sa volá urážlivosť. Ste urážliví ľudia? Ja som. Vždy, keď sa ma dotkne niečo pravdivé o mne, čo keď počujem, už v prvej chvíli cítim, že v tom štipka pravdy je. Práve preto, že v tom štipka pravdy je, urazím sa. A musím tú urazenosť prekonávať. Pretože ten prvý dotyk tej pravdy nás poníži. Alebo prinajmenšom máme pocit, že ten človek nám nerozumie, už sa s ním nebudem rozprávať, to nemá zmysel. To je najhoršie, čo môžete s tým urobiť. Odhalte svoju náhodu. Odstráňte pancier urážlivosti. Nechajte meč preniknúť do srdca. Pretože prichádza, aby vás oslobodil do nahoty ducha. Samozrejme, tá najťažšia vrstva, ktorá nám je najviac prirastená, je naša vlastná kreácia. Sú to tie dlhé roky, v ktorých sme o sebe snívali a vytvárali si podobu svojej osobnosti, ktorá nás prerástla skrz naskrz, ale ktorá je z veľkej časti fiktívna. Tá podoba môže byť paradoxne, môže byť opovrhnutia hodná. Niečo, čo nás nechucuje, čo v sebe nenávidíme. Koľký z nás možno žijú s predstavou samých seba? Ako s bytosťou, ktorá je hodná zavrhnutia, úbožiaka, na ktorého vždy znova plujeme a fackáme ho. Alebo to môže byť predstava, ktorá je nafúknutou bublinou, v ktorej si predstavujeme, že som sebestačný. Všetko mám, všetko viem, nič mi netreba. Niektorí z nás sa dokonca dokážu tejto obrovskej mydlovej bubline kláňať ako Bohu. Boh preniká ako živé, účinné slovo do nás, aby to všetko prasklo. Aby nás vyzliekolo aj z našej úbohej predstavy od sebe. Aj z našej nafúkanej. No, nemôžem skončiť bez toho, aby som sa nedotkol najťažšieho problému. V tom celom procese. Myslím, pre mňa najťažší problém je toto. Keď sa modlím a meditujem, nie je pre mňa po čase, po tých rokoch, nie je pre mňa až také ťažké vystúpiť z prúdu svojich myšlienok a nechať ich plynúť. A nepovažovať ich za také dôležité. A nepovažovať ich za seba samého. Kým sa jedná o toto, je to fajn. V okamihu, keď sa vo mne zjavia myšlienky, ktoré majú oveľa viac podobu emócií. A čím viac je to emócia sama, nabitá obrovským obsahom, tým ťažšie sa viem oddeliť. A sú tak silné emócie, od ktorých sa oddeliť neviem. Emócia totiž neprináša iba myšlienku či predstavu, ale predstavuje naliehavú vôľu, ktorá sa chce neodbytne uskutočniť. A emócia má taký charakter, že nám sugeruje, že toto teraz som naozaj autentický ja. Nie je to akákoľvek temná emócia. Či je povznášajúca, či je absolútne depresívna. Vždycky tvrdí, toto si naozaj ty. Je vžráta do samotného vnútra nášho života. A priznám sa, že vždy, keď na takú emóciu narazím, tak je moja modlitba v koncoch. Meditácia je tupá, neplodná, nikam nevedie. Moje vlastné myšlienky sú úplne v koncoch. Keď je vo mne horkosť a znechutenie, nemám sa ako z nich vymotať. Keď je vo mne naliehavosť túžby, nemám aj jej ako uniknúť. Keď vo mne horí závisť a žiarlivosť, hoci ju pustím späť, za chvíľu sa vráti odtiaľ naspäť. A točí sa znova a znova. gravitáciou síly emócie. A tak už nestojím iba tvárou tvár prúdu svojho vedomia, ale stojím tvárou tvár pokúšeniu. A tu som ďaleko, neprekonateľne ďaleko. Veď Boh vo svojom čistom byti je nekonečne oddelený od všetkého, čo sugeruje hriech. Čo s tým? Tu stojíme na mieste, kde potrebujeme Boha na čosi nepredstaviteľné. Potrebujeme to, čo mu sa hovorilo v starých náboženstvách, kňaz alebo veľkňaz. Veľkňaz alebo kňaz je ten, ktorý do tej priepasti, ktorú ja neviem prekonať, vstupuje a tvorí most. A tvorí most tým, že je u Boha i u mňa zároveň. A tým cez seba spája to, čo je vo mne rozdelené. No, v tom liste Židom, keď ste počúvali, či Hebrejom, zaznela jedna neskutočne šokujúca myšlienka. Pravda. Máme vraj veľkňaza, ktorý nielen prenikol nebesa, čiže Kristus kozmu. Ale máme veľkňaza, ktorý dokáže súcitiť s každou našou slabosťou. Pretože každú ľudskú slabosť, ako v celej jej ťarche, prežil vo svojom vlastnom srdci. Niesol ju vo svojom vlastnom srdci. Všetku gravitáciu k hriechu zacítil sám sebe. Akorát nezrešil. Nikdy nepovedal žiadnej z tých nekonečných tlakov v sebe. Áno. Ani si možno dobre nevieme uvedomiť, aká radikálna a šokujúca je to myšlienka. Možno viete, že predčasom vyvolal vlnu škandálov film Posledné pokušenie Krista. Ten film bol v podstate inšpirovaný touto vetou. Je to film, v ktorom podstatnú časť filmu vidíte Krista, ktorý proste odišiel z kríža a oddal sa životu. Všetko ľudské, čo sa dá zažiť, zažil. Miloval sa s Máriou Magdalénou a tak ďalej a tak ďalej. Až na konci filmu zistíte, že to všetko je len obrovský zápas v zlomku momentu Krista na kríži. Predtým, ako povie svoje posledné áno svojmu poslaniu a umiera. V podstate ten film zobrazil túto šokujúcu pravdu, ktorú nám hovorí tento list Hebrejom. Kristus podstúpil všetky pokúšania, ale bez hriechu. To, ako ťažko kresťania veria vlastne týmto slovám, tejto skutočnosti, ilustruje skutočnosť, že autor a literárnej predlohy toho filmu cirkev exkomunikovala. Skončil ako exkomunikovaný. No, vráťme sa teda k tomu veľkňazovi. Keď sme v pokušení, pripútaní k nutkavým temným emóciám, horkosti, nenávisti, odporu, závisti, žiadostivosti, lakomstva. Je to v nás, je to prítomné a živé. A zároveň to chceme prekonať. Tak v tej chvíli sme najosamelejší ľudia na svete. Na jednej strane totiž sú tu ľudia, ktorí by nás pochopili. Poznajú presne tie isté emócie. Nechajú sa nimi dokonca viesť. Ľahko im podliehajú. Vedeli by nám to tolerovať, dokonca by schválili naše jednanie nesené tými emóciami, tak troška nerozumejú, prečo je to pre nás problém. Na druhej strane sú tu ľudia, ktorí by podporili náš zápas s týmto pokúšením. No sú to zároveň ľudia, ktorí ani zamak nerozumejú, čo sa v nás vlastne deje. Nepoznajú silu reality emócie, ktorú podstupujeme. List Židom nás volá k tomu. Možno to znie čudne. Ale v tých najťažších chvíľach sa neobracaj k človeku. Narazíš iba na samotu. Obráť sa k veľkňazovi, ktorý je tu. Nie je to veľkňaz, ktorý iba prenikol nebesia. Ako Kristus kozmu, ale aj veľkňaz, ktorý prenikol temnoty každého ľudského srdca. Zakúsil na všetky spôsoby, sám v sebe, čo to je byť človekom. No zostal bez hriechu. Bože môj, odním odo mňa tento kalich, ak je to možné. Ale nie moja, tvoja vôľa nech sa vo mne stane. Tu sme obklopení bezhraničným súcitením i bezhradnou vôľou patriť napriek všetkým pokušeniam dobru a Bohu. Veľké nášho srdca, Kristus kríža a moc jeho všetkým prenikajúceho zmierenia. V strede najhlbšej temnoty, v ktorej sa všetky pokušenia stretli, Ježiš na kríži volá: Bože môj, prečo si ma opustil? Nie väčšieho odsudzenia ako toto odsudzenie. Nie nepochopiteľnejšieho odsudzenia, pretože keď hľadíme na Krista očami viery Evanjelia, tak na kríži volá Boh opustený Bohom. Bože môj, prečo si ma opustil? A v tomto opustení zahŕňa do seba všetkých ľudí na dne opustenosti. Tam, kde temnota nášho pokušenia je ďaleko nad naše sily, sme skrytí s Kristom v Bohu, v jeho: oče môj, prečo si ma opustil? Tu je najhlbšia hlbina zjednotenia, v ktorej nám je Boh v Kristovi nekonečne, neústupne, vždy blízko. Tu je nám Boh kráľom. Iným spôsobom ani nechce kráľovať. Nie je to kráľ, ktorý vládne mocou zákona, ani mocou odsúdenia. Je to kráľ, ktorý kráľuje mocou milosti. Mocou milosti, ktorou za mňa, bezo mňa, a predsa napokon vo mne, dokonáva to, čo ja sám nikdy dokonať nemôžem. Boh nie je ďaleko. Ja som ďaleko. No i tú najvzdialenejšiu vzdialenosť Boh v Ježišovi navždy prekonal. V priepasti medzi môjim hriechom a Božou bezhriešnosťou stojí Kristus. Rovnako Boh aj človek. Tam stojí trón milosti. Tým trónom milosti je kríž. Kríž, stred môjho srdca, prameň večnosti, miesto večného prebývania. Preto kresťania umiestnili svoj šabat na nedeľu. Lebo nedeľa je miestom kríža, smrti a vzkriesenia.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, prijímame ho v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá tohto sveta.
Pane, nemám túžbu analyzovať všetko, čo tu bolo povedané. Mám túžbu ponoriť sa do ticha, do odpočinutia. presunúť ťažisko zo svojho ja na to, že ty si. Ďakujem ti, že ty si našim odpočinkom. Že si niekedy tak blízko. Tak veľmi blízko. Ďakujem ti, že pomáhaš liečiť všetky naše zranenia. Že u teba môžeme načerpať energiu na všetky ďalšie aktivity a interakcie. Ďakujem ti, Pane, že ty sám si to slovo, ktoré preniká hlboko a rozdeľuje. Rozdeľuje dušu a ducha. Ďakujem ti, že si slovo, ktoré lieči. Ďakujem ti, že nás liečiš od tých túžok, do ktorých sa zamotávame. Ďakujem ti, že sa tu môžeme vyzliekať zo svojich lží, zo svojej závisti, túžby pomoci, túžby po ovládaní, zo strachu, z lenivosti, zo všetkého zla, ktoré sa na nás lepí ako špina. Ďakujem ti, že interakcia s tebou očisťuje. Ďakujem ti. Amen.
Nech nám Boh, ktorý je tu, udelí požehnanie ako meč, ktorý do nás prenikne, aby nás obnažil od všetkého, čo nás púta a čo zaniká. Aby nás obnažil tak, aby sme sa stretli s ním v jeho obnažení. Naše prúdy v jeho pramení. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.